Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi, 2 decembrie. La microfon, Alexandru Canțâr și ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, vreme frumoasă de toamnă armonioasă și astăzi, dar prevestitoare de temperaturi și intemperii mai aspre în următoarele zile, începând cu sfârșitul acestei săptămâni. La nord, maxima în faptul amiezii ar urma să fie de 10 grade, în zona centrală și capitala Chișinău de 11, iar la sud, temperatura ar avea de urcat până la 12 Celsius. Care este miezul divergențelor dintre Kiev și Chișinău în privința exploatării râului Nistru? Ce împiedică părțile să ajungă la un acord privind funcționarea complexului hidroenergetic nistrean, împotmolit de mai mulți ani în negocieri? Și la ce soluții este vital nevoită să aspire Republica Moldova, vulnerabilă în fața unor condiții pe care le impune Ucraina? Punctul de vedere al analistului asociat în domeniul energeticii, mediului și resurselor climatice de la Institutul de Politici Publice, Ion Iefros, peste câteva minute. În partea a doua a emisiunii, tradiționala rubrică de comentariu cotidian Realitatea cu amănuntul, susținută de Iulian Ciocan. Astăzi, despre cel mai neglijat domeniu al culturii, literatura, în condițiile în care un moldovean abia decheltuie 2 euro pe an pentru procurarea cărților, iar comparațiile în acest sens sunt jenante. Va urma jurnalul de corespondent de la Iași, Alexandru Călinescu, vorbind despre festivitatea decernării premiilor Negruții, la cea de-a șasea ediție. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cercescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine. Și în această dimineață de joi 2 decembrie, când se pare că Marina Tauber va fi suspendată din alegerile pentru primăria de la Bălți, varianta Omicron se răspândește în continuare în lume, iar ministrul de externe, Nicu Popescu, se pregătește să se întâlnească la Stockholm cu secretarul de stat american Antony Blinken. Cu numai 5 zile înainte de turul 2 al alegerilor de primar la Bălți, Comisia Electorală Centrală a decis miercuri, deci ieri, să ceară instanței de judecată să o excludă din cursă pe Marina Tauber, candidata partidului Șor, care a câștigat detașat pe 21 noiembrie primul tur de scrutin. Decizia a fost adoptată cu 6 voturi pentru și 2 abțineri. În hotărârea de la 1 decembrie, CEC a spus că înregistrarea candidaturii lui Tauber trebuie anulată, iar candidata nu ar trebui să participe la turul 2 de scrutin de pe 5 decembrie, deci de duminică, pentru că a făcut cheltuieli nedeclarate de peste 34.000 de lei. Adăugarea cheltuielilor nedeclarate ale candidatei partidului Șor la cele pe care le-a declarat ar fi dus totodată la o depășire a plafonului cu aproximativ 9.500 de lei, a mai argumentat CEC. Cererea CEC mai trebuie confirmată de o decizie a instanței de judecată din Bălți. Cum era de așteptat, după anunțarea hotărârii CEC, Marina Tauber a declarat că nu se retrage din cursa pentru primăria Bălți și așteaptă verdictul tribunalului. Avocatul poporului Natalia Moloșaga a semnalat că își va da demisia după ce i s-a reproșat că ar fi angajat la oficiul pe care îl conduce un bărbat care a fost condamnat în viața lui pentru proxenetism. În declarații pentru presă, Moloșaga a explicat că a păstrat legături cu Dumitru Godoroc, căruia i-a fost avocat, ca să-l ajute să se reintegreze în societate și că el n-a avut acces la informații importante sau la fonduri. Pe măsură ce noua variantă Omicron a coronavirusului se extinde, crește și numărul țărilor care au adoptat sau se pregătesc să adopte reguli sanitare mult mai restrictive. La Washington, de exemplu, se așteaptă ca astăzi administrația Biden să extindă obligativitatea purtării măștii de protecție în avioane și transportul în comun. Totodată, persoanele care vor intra în Statele Unite vor fi obligate să se testeze anti-COVID cu o zi înainte, chiar dacă sunt vaccinate cu schema completă. În Germania, tot astăzi, joi, se vor anunța noi restricții la nivel național, care vizează în primul rând pe cei nevaccinați, dar noul parlament ar putea vota în scurt timp și impunerea vaccinării obligatorii împotriva COVID-19, cum este deja în Austria și parțial în Grecia. Cel puțin 23 de țări în 5 din cele 6 regiuni ale Organizației Mondiale a Sănătății au semnalat acum cazuri de Omicron și ne așteptăm ca acest număr să crească, a declarat miercuri și directorul general al organizației, Tedros Ghebreyesus, în cadrul unei conferințe de presă. El a mai avertizat că lumea se confruntă cu un cocktail toxic din cauză că, pe de o parte, nu s-au vaccinat suficienți de oameni împotriva COVID-19, iar, pe de altă parte, nivelul de depistare, deci de testare a coronavirusului, este încă insuficient. Sfârșitul pandemiei nu este o chestiune de șansă, a mai declarat Ghebreyesus. Este o chestiune de alegere conștientă. Varianta Omicron îi îngrijorează pe experți pentru că prezintă numeroase mutații, susceptibile să o facă mai contagioasă și potențial mai rezistentă la vaccinurile anticovid existente. În prezent se efectuează studii pentru a determina dacă într-adevăr aceste temeri sunt justificate, dar primele rezultate ar urma să fie disponibile în următoarele săptămâni. Secretarul de stat american Antony Blinken se întâlnește joi la Stockholm cu ministrul de externe Sergei Lavrov pe fondul tensiunilor crescânde din cauza masării de trupe rusești în apropierea graniței cu Ucraina. Întâlnirea este programată în marginea summitului Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, și vine după o întâlnire a ministrilor de externe NATO la Riga, în Letonia, unde Blinken a exprimat deja îngrijorarea Statelor Unite cu privire la operațiunile militare ale Rusiei. În opinia Washingtonului, manevrele sunt percepute drept un efort de a destabiliza Ucraina din interior. Tot la reuniunea OSCE de la Stockholm va fi prezent și ministrul de externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, care, în marginea reuniunii, va avea o discuție și cu secretarul de stat american Antony Blinken. La lucrările Consiliului Ministerial OSCE, Nicu Popescu va prezenta, între altele, poziția Chișinăului privind procesul de soluționare a conflictului transnistrian, se arată într-un comunicat al Ministerului de Externe de la Chișinău.
Au fost știrile pentru această oră matinală. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere. Tot acolo și documentarele noastre din seria Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova. Oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțir. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un fragment dintr-un interviu cu Ion Iefros, analist asociat în domeniul energeticii, mediului și resurselor climatice de la Institutul de Politici Publice. În convorbirea din ajun, Valentina Ursula a întrebat pentru început pe interlocutorul său de ce râul Nistru pare să fie ajuns în stadiul unui conflict mocnind, ce desparte mai curând decât apropie Republica Moldova și Ucraina.
Pentru Moldova, problema Nistrului de mult timp nu mai este doar o problemă de securitate ecologică, dar se transformă încet, încet într-o problemă de securitate națională, de securitate alimentară, de securitate economică. Pentru Ucraina este o chestiune de securitate energetică. Adică ambele țări au anumite interese și ceva de spus legat de acest Nistru. Nu de un an, negocierile se desfășoară din 2008, doar că ce am observat în ultimii ani că starea Nistrului pe anumite parametri de fapt degradează. Și atunci este normal ca această problemă să fie discutată în diferite formate, tehnic, politic, la nivel național, bilateral și chiar multilateral. Și atât, ceea ce se discută în cadrul Comisiei Nistrene este o platformă foarte bună în care se discută pe mai multe subiecte și odată clarificate aceste subiecte de ordin tehnic, intuiția mea este că partea ucraineană va forța și semnarea acestui acord politic de care se vorbește de foarte mulți ani. Vorbim de acest nod hidroenergetic nistrean. Iată, la această ultimă ședință a Comisiei Nistrene din 28-29 octombrie, una din mizile principale a fost aprobarea unor reguli tehnice de funcționare acestui complex hidroenergetic. Aceste reguli trebuie să existe pentru că ultima versiune acestor reguli este din 1987, ori de atunci mult s-a construit și s-a extins acest complex, prin urmare ele necesitau o actualizare. Deci, o primă versiune actualizată a fost trimisă Guvernului Moldovei în 2017, de care guvernul, din câte cunosc, s-a pregătit și aștepta ca această comisie nistreană să discute pe conținutul acestor reguli. Cumva surprinzător, partea ucraineană, cu câteva zile înainte de această ședință a Comisiei Nistrene, a trimis un nou regulament, practic 4-5 zile înainte de ședință. Ori ăsta este un timp prea limitat pentru a analiza complexitatea unui document tehnic de cel puțin 50 de pagini. Și atunci, în cadrul acestei ședințe, s-a decis ca partea moldovenească să vină până astăzi, până pe 1 decembrie, cu un răspuns și cu comentarii cu viziunea Moldovei pe marginea acestor reguli. Eu am văzut aceste reguli și aș avea câteva remarci pe marginea lor. Deci, în primul rând, s-a procedat puțin neelegant cu trimiterea acestor reguli, nu știu, într-o perioadă foarte scurtă. Chiar dacă s-au dat 4 săptămâni de analiză pentru Guvernul Moldovei, aceste reguli ar trebui să fie însoțite și de datele de intrare. Adică, ce stă la baza acestor reguli tehnici? Mai exact, ar trebui să fie proiectul tehnic de construcție acestor hidrocentrale elaborat încă în anii 80, asupra căruia Guvernul Moldovei a avut numeroase solicitări către partea ucraineană și au sabotat această idee de fiecare dată, nu au livrat această documentație, plus actualizările pe marginea acestei documentații tehnice și de mediu, plus construcțiile care s-au făcut și care continuă, după cum am văzut săptămânile trecute, fără ca partea moldovenească să fie informată. Cu alte cuvinte, este ca și cum eu, dumneavoastră sau cameramanul din această sală s-ar duce la un doctor și ar solicita să-i spună un diagnostic, fără ca acest doctor să aibă acces la analizele acestui pacient, la anamneza sa, la istoria sa medicală. Păi iată, acest regulament tehnic, asta este un fel de...
Spuneți, vă rog, pe înțelesul tuturor, ce vrea partea ucraineană, până unde ajunge dorința celor de la Kiev și ce ar trebui să întreprindă autoritățile Republicii Moldova.
Deci partea ucraineană vrea teoretic consultarea acestor reguli cu partea moldovenească, ca și cum partea moldovenească să-și dea acordul și intuiesc pasul logic următor este să forțeze semnarea acordului politic. De ce? Pentru că din moment ce ai clarificat partea tehnică, argumentul logic este nu mai avem nicio barieră să trecem spre partea legală juridică, să semnăm acest acord și să mergem mai departe.
Ce prevede acest acord?
Păi este în principal darea în arendă a unei părți din teritoriul Moldovei din zona Naslavcea, vreo 19 hectare, astfel încât partea ucraineană să-și poată duce la bun sfârșit acest complex format din trei mari hidrocentrale, iar a treia, care încă nu este finalizată, pentru a putea funcționa la capacitate maximă cu 7 turbine, are nevoie de această bucată de teren pentru a consolida malul, pentru a ridica nivelul apii în unul din aceste bazini de retenție care trece și pe teritoriul Moldovei cu vreo 7-8 metri, astfel încât ultima lor centrală să poată funcționa în deplinătate.
Dumneavoastră cunoașteți și argumentul părții ucrainene. Ei spun că îngrijorările care vin din partea autorităților responsabililor Republicii Moldova nu ar putea să fie suficient de argumentate pentru că și populația ucraineană, cea din zona regiunii Odessa, se alimentează cu apă tot din Nistru.
Eu am mers doar la ședințele Comisiei Nistrene, care e un organ tehnic și am participat din mai mult din partea societății civile sau ca manager a unui proiect de asistență pe Nistru. Și în cazul acestor discuții din cadrul Comisiei Nistrene, evident că s-au discutat pe toate părțile și aceste reguli și miza acestui complex hidroenergetic. Într-adevăr, partea ucraineană încearcă să comunice mesajul ăsta și la nivel internațional că și Ucraina este de fapt interesată în păstrarea ecosistemelor Nistrului și accesul la apă pentru că avem orașul Odessa. Eu cred că partea ucraineană de mult a identificat surse alternative pentru orașul Odessa, inclusiv râurile lor interne, cum ar fi Bugul, inclusiv pânzile de apă freatic și de mare adâncime și cred că la un moment dat chiar discutau și opțiunea unei centrale de desalinizare. Ei probabil au făcut niște calcule și au decis că pentru ei mai importantă este partea energetică și mai puțin partea care ține de ecosisteme și menținerea în viața Nistrului, dar comparativ cu energia pe care ei vor să o genereze, care pretind că este o energie curată, regenerabilă, și atât se pare că merg înainte cu aceste planuri, indiferent de guvernele și de președinții care se schimbă la Kiev, pentru că este și o zicală, vine de la americani, guvernele și președinții se schimbă, interesele rămân.
Dar cum ar trebui să se apere autoritățile Republicii Moldova la aceste discuții pe care le poartă cu partea ucraineană?
Evident că partea moldovenească a avut o poziție rezonabilă, solicitând de mai multe ori ca partea ucraineană, care este operator și dezvoltator acestui nod hidroenergetic, să facă studii de impact. Deci, un astfel de studiu de impact inițial a existat, chiar și în perioada sovietică, oricât de, spunem așa, mai puțin preocupat de partea ecologică a fost acel regim sovietic, orice proiect de dimensiunile acestui nod hidroenergetic avea un așa numit avos. În rusă, echivalentul unui impact de mediu. Partea moldovenească, în numărate rânduri, a solicitat această documentație de mediu, plus documentația tehnică, dar a solicitat și studii de impact repetate. Pentru că această infrastructură a fost inițiată mai mult de 40 de ani și, de altfel, în legislația internațională la care atât Moldova și Ucraina este parte, atunci când există suspiciunea rezonabilă că această infrastructură poate produce efecte dramatice sau avea consecințe mari, astfel de studii de impact pot fi solicitate la fiecare 5 sau 10 ani. Și partea moldovenească a solicitat acest lucru. Părții ucrainene, guvernul ucrainean, din câte cunosc, nu a produs aceste studii de impact și atunci partea moldovenească a încercat prin resurse proprii sau prin niște proiecte internaționale să solicite expertiză. Au fost cam vreo 3 analize care au încercat să elucideze cumva care sunt impactele pe termen scurt, mediu și lung acestei infrastructuri hidrotehnice. Din păcate, una din aceste analize nu a deschis parantezele până la capăt. Este un proiect a OSCE-ului petrecut între 2017-2020. Iar alte 2 studii, unul petrecut, s-a format dintr-un consorțiu de vreo 4 instituții academice din Moldova, Ucraina și România, cred că a fost sabotat, nu mă tem de acest cuvânt, pentru că nu au avut acces la tot setul de date necesar.
Sabotat de cine?
De către partea ucraineană, evident, pentru că grosul datelor este deținut de ei. Și un al treilea studiu, implementat de PNUD, cu suportul guvernului Suediei, am avut parte de aceeași soartă. Adică a făcut posibilul să facă rost de cea mai bună expertiză și date, dar o bună parte din aceste date nu au fost livrate de partea ucraineană. Respectiv, că anticipez în întrebarea dumneavoastră legată de doamna Sandu și de începutul acestui an, prima vizită pe care doamna președinte a avut-o în afara țării a fost la Kiev și, dacă țineți minte, în unul din punctele cheie comunicate ca rezultat acestei vizite, dumneavoastră a specificat că va cere un studiu de impact mai detaliat.
De asta și am spus la început că această dispută a ajuns până la Bruxelles,
da,
unde se cere într-un fel acordarea asistenței pentru efectuarea unui studiu care să spună foarte clar.
Exact.
Ce
de fapt, să acoperi golurile care nu au fost acoperite sau umplute de analizele precedente, ceea ce este foarte firesc, rezonabil și logic. Și sperăm că anume cursul ăsta a lucrurilor și a evenimentelor se va desfășura în continuare.
Deci, insistența părții ucrainene ca să construiască. Ei vor să construiască,
da,
mai multe.
Ei vor să finalizeze acest complex hidroenergetic. Acum, la ultima hidrocentrală, care se numește centrală de acumulare prin pompaj, care este cea mai mare, din 7 turbine planificate, au instalat doar 4. Deci ei vor să ducă la bun sfârșit această infrastructură, dar nu o pot face fără elementele pe care le-am descris. O închiriere de teritoriu, consolidare de mal și ridicare de nivel în lac.
Și dacă Republica Moldova se împotrivește, ar putea să fie afectată cooperarea moldo-ucraineană?
Partea moldovenească nu a scos și eu înțeleg cumva pe funcționari și negociatori că nu vor să scoată la suprafață și sunt cumva și limitați de mandat să spună toată complexitatea acestui dosar.
Dar dumneavoastră cum ați descrie toată complexitatea acestui dosar?
Eu cred că partea moldovenească este șantajată, chiar dacă nu recunoaște acest lucru. Și am avut recent această criză a gazelor și vă dați seama că dacă ar fi ieșit cineva și spune că partea ucraineană condiționează o mai bună cooperare pe Nistru de eventual furnizare de gaze de pe piața ucraineană sau din depozitele lor, vă dați seama că asta ar fi fost o declarație suicidală.
Ca condiționări, să se ajungă?
Cu siguranță. Condiționări din partea ucraineană au fost mai multe în ultimii ani, inclusiv au condiționat avansarea sau de cooperare pe partea transnistreană și mă refer la aceste posturi vamale mixte, similare celui de la Palanca, care a fost deschis câțiva ani în urmă. Ei au zis, băieți, deschidem mai multe posturi cu condiția că sunteți mai cooperanți pe problema Nistrului. Ori, din punctul meu de vedere, dar și a multor altor activiști, cercetători, experți, juriști, este puțin cinică această abordare și punerea condiționarea de cooperare pe problema transnistreană și nu doar pe problema transnistreană, de avansarea pe problema Nistrului.
Ioan Iefros, analist asociat în domeniul energeticii, mediului și resurselor climatice de la Institutul de Politici Publice, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviul desfășurat cu mai multe explicații relevante, inclusiv în transcriere, pe site-ul postului nostru de radio. Actualitatea în 2-3 articole de presă acum. Newsmaker l-a avut ca interlocutor pe Cristian Diaconescu, fost ministru al afacerilor externe și al justiției din România, într-o discuție pe parcursul căreia l-a întrebat inclusiv dacă pașapoartele românești sunt un instrument pentru reunirea Republicii Moldova cu România și, citez, cum rămâne cu vorbitorii de rusă, în special cei din Găgăuzia și Transnistria, sau chiar cu regiunile în care rusa este limba de bază, atunci când ne referim la reîntregirea neamului românesc. Faptul că există o diferență, a răspuns între altele Diaconescu, este, după părerea mea, argumentul să ne apropie, nu să ne despartă. Nu văd nicio logică atunci când vorbești despre reîntregire să spui că acest demers se poate face à la carte, alegând anumite zone care, într-o formă sau alta, sunt diferite etnic. Logica statelor democratice libere este unitatea unui popor care dorește să trăiască împreună, inclusiv în ceea ce privește beneficiile personale, individuale, incluzând libera circulație, citat închis. Țin să vă amintesc, a exemplificat politicianul român, că atunci când s-a luat decizia după 2014 privind libera circulație a cetățenilor din Republica Moldova, n-a existat la ghișeul de solicitare a pașapoartelor biometrice vreun criteriu de deosebire a celor care, la un moment dat, doreau să circule în Europa Occidentală, având, să spunem, altă opțiune culturală. Am încheiat citatul. Oficiosul Novosti Pridnestrovia a publicat un articol semnat de politologul Andrei Safonov despre recentele declarații ale fostului consilier american pentru securitate națională, John Bolton, care crede că, citez, NATO ar trebui să înceapă să dezlege conflictele înghețate, iar una dintre măsurile care ar trebui să devină prioritară este lichidarea regiunii transnistrene, formațiunea artificială care este complet dependentă politic de Rusia. Am încheiat citatul. Safonov enumeră unele concluzii pe care, citez aici, transnistrenii trebuie să le tragă după articolul provocator și incendiar al lui Bolton. El spune, în acest sens, între altele, că, citez din nou, trebuie doar să consolidăm uniunea politico-militară a Republicii Moldovenești-Nistrene cu Rusia, totodată exersând interoperabilitatea de luptă ale armatelor RMN și Federației Ruse. De asemenea, potrivit politologului transnistrean, urmează un citat, este necesară consolidarea prezenței militare ruse în Transnistria și cantitativ și calitativ, prezență care să fie fără termen, potrivit lui Safonov. Radio Chișinău relatează despre modificările propuse la codul educației, prin care fenomenul de bullying va fi reglementat și recunoscut ca formă de violență psihologică care are drept rezultat crearea unei situații de intimidare. Postul de radio invocă date statistice, potrivit cărora în Republica Moldova aproape 87% dintre elevii claselor a 6-a, a 12-a sunt afectați de bullying. Atât pentru această oră, cu precizarea că niciodată n-a fost atât de important să ne cultivăm discernământul și să ne ținem bine informați.
Чисто белая политика у нас, а реформа основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с КПМ Серафинтой.
Реалитатя ку Амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Poate că nu am dreptate, dar impresia mea e că literatura este cel mai neglijat domeniu al culturii din Republica Moldova. De-a lungul anilor am remarcat că cinovnicii din Ministerul Culturii sunt mai însuflețiți atunci când vorbesc despre monumente, concerte sau despre Festivalul Vinului, dar literatura, despre care mai rar își amintesc, parcă îi face mai triști și mai plictisiți. Repet, s-ar putea să nu am dreptate, dar așa văd eu lucrurile. Da, există un proiect prin care Ministerul Culturii sprijină de câțiva ani editurile, cumpărând câte 200-300 de exemplare din tirajul unui volum, care ulterior ajung în bibliotecile sătești. Dar după asta mare lucru nu se întâmplă. Ori după mine, într-o țară în care literatura e pe post de cenușăreasa culturii, Ministerul Culturii ar trebui să acorde o atenție mult mai mare promovării literaturii și a cititului. Vreau să vă spun că am fost în țări în care la întâlnirile cu scriitorii, oamenii cumpără bilete. Ce înseamnă asta? Înseamnă o conștientizare de către întreaga societate, începând de la guvernant și terminând cu bufetieri, a importanței literaturii și a scriitorilor. De ce literatura trebuie totuși să fie o prioritate peste toate altele? Pentru că ea, într-o măsură mai mare decât orice artă, îl face pe om să reflecteze. Totul începe de la cuvânt, iar literatura pătrunde dincolo de orice aparență. Firește, toate artele contează, toate și-au limbajul lor și puterea lor de penetrare a realității, dar am impresia că lăsând baltă lucrurile și rămânând literatura la fel de neglijată, nu vom putea evolua ca societate. Repet, totul începe de la cuvânt și vorbire. Și dacă Ministerul Culturii lasă pe seamă părinților și a școlii, care are problemele ei cronice, cultivarea gustului pentru lectură la copii, vom încremeni într-o perpetuă ignoranță. De aceea e important ca guvernarea, oricare ar fi ea, să-și redirecționeze politicile spre programe bine gândite care să apropie copilul de carte în primul rând. Și peste ani să avem și niște adulți care caută, cumpără cărți și își educă copiii în același spirit. La asta trebuie să ajungem. Vă mai spun doar că un moldovean cheltuiește în medie pentru procurarea cărților 1,72 euro pe an, pe când francezii și germanii cheltuiesc pentru cărți 70-75 de euro pe an. E o diferență uriașă și ea e generată nu numai de proverbială sărăcia moldovenilor. Problema e aceeași de 30 de ani de zile. Simplii muritori imită reflexele guvernanților, pentru care literatura nu e mare scofală.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
Ieri, în aula Bibliotecii Centrale Mihai Eminescu din Iași, a avut loc festivitatea decernării premiilor Negruții pentru anul 2021. Este a șasea ediție a acestor premii, care, în urma deliberărilor unui juriu, sunt acordate unor personalități proeminente din diferite domenii de activitate. Dintre laureații din anii anteriori, îi puteam aminti pe scriitorii Ion Pop, Ana Blandiana, Matei Vișniec, pe istoricul Alexandru Zub, pe poetul, gazetarul și diplomatul Emil Horezeanu, pe regretatul scriitor Nicolae Dabija, pe compozitorul Eugen Doga, pe medicii Leon Demeilă și Grigore Tinică. Și anul acesta avem a face cu nume de primă mărime. Criticul de teatru George Banu, stabilit de multă vreme la Paris, scriitorul și filozoful Andrei Pleșu, scriitorul de la Chișinău, Ion Hadârcă. A fost acordat pentru prima oară premiul special Dana Conea Petrișor, laureat fiind graficianul Dragoș Pătrașcu. Istoria acestor premii este foarte interesantă. Ele sunt sponsorizate de doi oameni inimoși, soții Gabriela și Vasile Lungu. Acesta din urmă, de meserie inginer agronom, a reușit să facă din terenurile care i-au aparținut odinioară familiei Negruții la Hermeziu, pe malul Prutului, o fermă agricolă înfloritoare la care se adaugă viile replantate și întreținute cu multă grijă. Cramele Hermeziu sunt de acum bine cunoscute, iar vinurile de acolo sunt multimedaliate. Ideea premiilor a fost îmbrățișată cu multă căldură de descendenta familiei Negruții, Dana Conea Petrișor, o persoană voluntară, tonică, plină de energie. A încetat din viață nu de mult, urmată curând după aceea de soțul ei, scriitorul și fostul deținut politic, Marcel Petrișor. Sigur, proiectul premiilor Negruții a fost sprijinit de instituții culturale importante din Iași, în primul rând editura Junimea și Muzeul Literaturii Române, care a deschis la Hermeziu o casă memorială Negruții. Meritul principal le revine însă soților Lungu, grație cărora vedem cum o prestigioasă manifestare poate exista prin fonduri private. În fiecare an, de 1 decembrie, decernarea premiilor atrage în aula Bibliotecii Centrale un public numeros, dornic să vadă și să audă personalități de mare notorietate, chiar dacă, din cauza că evenimentul este televizat, fiecare vorbitor are la dispoziție un timp limitat. Și cred că nu mai e nevoie să precizez că ieri cel mai mare succes l-a avut Andrei Pleșu. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Cansăr și colegii vă mulțumesc pentru atenție. Să ne reauzim cu bine. Aici Radio Europa Liberă.